Igitabo cya mbere cya Samweli igice cya 14. Yonatani anesha ingabo z'Abafilisitiya. Bukeye Yonatani mwene Sawuli abwira umuhungu wamutwazaga intwaro ati: "Ngwino twambuke tujye ku gihome cy'Abafilisitiya hakurya." Ariko ntiyabibwira se. Kandi Sawuli yagumye aho i Gibeya iherera munsi y'igiti cy'umukomamanga i Migroni ari kumwe n'abantu nka 600. Na Ahiya mwene Ahitubu mukuru wa Ikabodi mwene Finehasi mwene Eri umutambyi w'Uwiteka w'i Shilo wambaraga efodi. Ariko abantu ntibamenya ko Yonatani yagiye. Kandi hagati y'iyo nzira nyabagendwa aho Yonatani yashakaga kunyura ngo agere ku gihome cy'Abafilisitiya, hari igitare gishongoje mu ruhande rumwe n'ikindi mu rundi ruhande, kimwe cyitwaga Bosesi, ikindi cyitwaga Sene. Igitare kimwe cyari gihagaze ikasikazi ahateganye n'i Mekimashi, ikindi ikusi hateganye n'i Geba. Yonatani abwira uwo muhungu wari umutwaje intwaro ze ati: "Ngwino twambuke tujye ku gihome cy'abariya batakebwe, ahari Uwiteka hari icyo yadukorera, kuko nta cyabuze Uwiteka gukiza akirishije benshi cyangwa bake." Umutwaje intwaro aramusubiza ati: "Kora ibiri mu mutima wawe byose, hindukira, dore ndi kumwe nawe, ndakora icyo umutima wawe wibwira." Yonatani aravuga ati: "Nuko rero twambuke tujye muri abo bagabo twigaraganze, nibatubwira bati nimuhamaho tuhabasange, maze tuhahagarare, twe kuzamuka ngo tubasange. Ariko nibavuga bati nimuze hano, turahera ko tuzamuke, kuko Uwiteka ari bube abatugabije, kandi icyo nicyo kitubera ikimenyetso." Nuko bombi bigaraganza ku banyagihome b'Abafilisitiya. Abafilisitiya bababonye baravuga bati: "Dore Abaheburayo basesurutse mu myobo bari bihishemo." Abanyagihome bahera ko babwira Yonatani n'umutwaje intwaro bati: "Nimuzamuke tubone icyo tubereka." Nuko Yonatani abwira umutwaje intwaro ati: "Nkurikira, kuko Uwiteka batanze mu maboko y'Abisirayeli." Nuko Yonatani yuriza amaboko n'amaguru n'umutwaje intwaro amuri inyuma. Maze abanyagihome bagwa imbere ya Yonatani n'umutwaje intwaro, nawe abicamo amukurikiye. Muri urwo rugamba rwa mbere rwa Yonatani n'umutwaje intwaro, bicamo abantu nka 20 mu kibanza gito nk'igice cy'umurima. Maze mu rugerero hacika igikuba no mu misozi no mu bantu bose. Abanyagihome n'ababanyazi nabo bahinda umushitsi, isi yose ihinda umushitsi, habaho umushitsi mwinshi cyane. Sawuli agusha Abisirayeli isari. Abarinzi ba Sawuli b'i Gibeya y'i Bubenyamini babirabutswe, babona inteko zishoka inkungugu zinyuranamo. Maze Sawuli abwira abantu bari kumwe nawe ati: "Nimubare abantu murebe ko hari uwacu watuvuyemo." Bamaze kubara basanga Yonatani n'umutwaje intwaro batabarimo. Sawuli abwira Ahiya ati: "Zana hano isanduku y'Imana," kuko muri iyo minsi isanduku y'Imana yabaga mu Bisirayeli. Ubwo Sawuli yavuganaga n'umutambyi, urusaku rwari mu rugerero rw'Abafilisitiya ruriyongeranye. Sawuli abwira umutambyi ati: "Kuraho ukuboko kwawe." Nuko Sawuli n'abantu bari kumwe nawe bose baraterana bajya mu ntambara, basanga bacumitana inkota, umuntu wese na mugenzi we baratatana cyane. Kandi hari Abaheburayo babanaga n'Abafilisitiya nk'ubwa mbere bavuye mu gihugu cyose gihereranye naho bakajya mu rugerero rwabo. Nabo barahindukira bifatanya n'Abisirayeli bari bari kumwe na Sawuli na Yonatani. Kandi Abisirayeli bari bihishe mu gihugu cy'imisozi ya Efurayimu bumvise ko Abafilisitiya bahunze, nabo babakurikirana muri iyo ntambara. Uko ni ko Uwiteka yakijije Abisirayeli uwo munsi. Hanyuma urugamba rwunamukana i Betaveni, maze uwo munsi Abisirayeli bararuha. Ariko Sawuli yari yarahije abantu aravuga ati: "Havumwe umuntu wese ugira icyo arya butaragoroba, ntaramara guhora babisha banjye." Nuko nta n'umwe muri bo wagize icyo arya. Maze abantu bose bagera mu ishyamba, hari ubuki hasi. Bageze mu ishyamba basanga ubuki bushonga, ariko ntihagira umuntu wese ukoze intoki ze ku munwa, kuko batinyaga kurenga indahiro. Ariko Yonatani we ubwo se yarahizaga abantu ntarakumva. Nicyo cyatumye arambura inkoni yitwaje ayikoza mu ngabo z'ubuki, abuhanaguza urutoki aratamira, nuko amaso ye arahweza. Maze umwe mu bantu aramubwira ati: "So yihanangirije abantu arabarahiza ngo ugira icyo arya uyu munsi navumwe." Nuko abantu bagwa isari. Maze Yonatani aravuga ati: "Data yagiriye abantu nabi, nimurore namwe uko amaso yanjye ahwejejwe n'uko numvise kuri ubwo buki. Uyu munsi yaba abantu bariye ku masaho banyaza ababisha babo bagahaga, none tuba twarushijeho kwica Abafilisitiya." Maze uwo munsi bica Abafilisitiya uhereye i Mikimashi ukageza kuri Ayaroni, ariko abantu bari baguye isari cyane. Bahera ko biyahura mu minyago, banyaga intama n'inka n'inyana, bazisogotera hasi, baziryana amaraso. Maze babwira Sawuli bati: Dore abantu bacumuye ku Uwiteka kuko baryanye inyama n'amaraso. Arababwira ati, mwariganije, nimumpirikire ibuye ry'igitare murinzanire nonaha. Maze Sawuli aravuga ati, nimukwire mu bantu bose mubabwire muti, umuntu wese anzanira inka cyangwa intama ye muzicire hano muzirireho mwe gucumura ku Uwiteka muryanya amaraso. Nuko muri iryo joro umuntu wese azana inka ye baziciraho. Maze Sawuli yubakira Uwiteka igicaniro, icyo gicaniro nicyo cya mbere yubakiye Uwiteka. Abantu bakiza Yonatani amaboko ya Sawuli. Nuko Sawuli aravuga ati, nimuze tumanuke dukurikira Abafilisitiri joro turare tubanyaga twe gusiga n'umwe. Baramusubiza bati, kora uko ushaka kose. Maze umutambyi arababwira ati, nimwigire hano twegere Imana. Sawuli agisha Imana inama ati, mbese nkurikira Abafilisitiya urabatanga mu maboko y'Abisirayeli? Ariko uwo munsi ntiyamusubiza. Maze Sawuli aravuga ati, nimunyegere batware mwese murebe mwitegereze icyaha cyakozwe uyu munsi icyo ari cyo. Mbarahiye Uwiteka ujya akiza Abisirayeli, naho yaba umwana wanjye Yonatani arapfa nta kabuza. Ariko ntihagira umuntu wo muri abo bose ugira icyo amusubiza. Maze abwira Abisirayeli bose ati, nimujye uruhande rumwe, nanjye n'umuhungu wanjye Yonatani turajya mu rundi. Abantu basubiza Sawuli bati, kora uko ushaka. Sawuli abwira Uwiteka Imana ya Isirayeli ati, erekana ukuri. Maze ubufindo bwerekana Yonatani na Sawuli, nuko abantu barakira. Sawuli arongera aravuga ati, nuko nimufindire jye n'umuhungu wanjye Yonatani. Bwerekana Yonatani. Sawuli ahera akabwira Yonatani ati, mbwira icyo wakoze. Yonatani aramubwira ati, koko nakojeje umutwe w'inkoni nari nitwaje mu mushongi w'ubuki, ndumva, none rero nkwiriye gupfa. Sawuli aravuga ati, Yonatani nudapfa, Imana ibimpore, ndetse bikabije. Ariko abantu babwira Sawuli bati, mbese Yonatani yapfa, kandi ari we wazaniye Abisirayeli agakiza kangana gatyo? Biragatsindwa. Turahiye Uwiteka Uhoraho, ntihazagira agasatsi na kamwe ko ku mutwe we gapfuka ngo kagwe hasi, kuko uyu munsi yakoranye n'Imana. Uko niko abantu bakijije Yonatani ntiyapfa. Nuko Sawuli arizamukira arorera gukurikira Abafilisitiya, n'Abafilisitiya nabo basubira iwabo. Sawuli amaze kwima ingoma ya Isirayeli, arwana n'ababisha be bose impande zose, Abamowabu n'Abamoni n'Abanyedomu n'Abami b'Izoba n'Abafilisitiya, arabibasira aho yaganaga hose. Abintwari anesha Abamaleki, akiza Abisirayeli amaboko y'ababanyagaga. Kandi bene Sawuli n'aba Yonatani na Ishivi na Mirikishuwa, amazina y'abakobwa be bombi, uwa mbere ni Merabu na murumuna we Mikali. Kandi muka Sawuli yitwaga Ahinowamu umukobwa wa Ahimasi, kandi umugaba w'ingabo ze yitwaga Abuneri mwene Neri se wabo wa Sawuli. Kandi Kishi ni we se wa Sawuli, na Neri se wa Abuneri ni mwene Abiyeli. Ku ngoma ya Sawuli yose habaho umurwano mwinshi cyane n'Abafilisitiya. Nuko Sawuli iyo yabonaga umuntu wese w'imbaraga cyangwa w'intwari yaramuhakaga.